Kıymetli yer, adatlı radyosu. Sevgili sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 22. yuğunu, Heptenin 6. yuğunu. Heptenin cim programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların vasını 5. günlaki yağdaya göre Balkanlı güyüşlü yağın yağdı. Sil ve su cosmalar varada havar veriliyor. Türkmen avatlı ilatın su üpçünçülüğü son kur hepte de tapkır ikinci gedek kesildi diyen atlen çap eden havarlarımız çekke. Hakimiyetler til sularından ziyan çekenlere yardım veren telekeçilere basış korkuyor. Çerçoğun 29. orta mektebine yangın nöretleyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Bunlardan başka okuzularımız KK'nın kallı meydanlarına dören yangın onlar çık hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlen çap eden havarımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemgepleşimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın tevhiyi hadiseler, sol sahanına değil, su coşmaları bilen bağlı yağdayları, olardan çekilen ziyanı hem ilata havar vermezliği inni hiç bir cahitten tedelik değil. Yönü bu gedek Balkan vilayetinden gelen havarlar Türkmen prezidentinin bu sebepte safar edip buğdayın bol hasılının yetişenliğini, oğu hazırlığında ulu işlerin edileyenliğini, sol ruhakta da yurtta hiç bir çözülmez kıyın meselenin yokluğunu yine bir gedek anandırmaya çalışan vaktine kavat geldi. Temani kardeşim göder devam ettiriyor.
14-15 iyunda Ulu Balkan dağ gerisinde olup geçen güçlü yağış Balkan vilayetinin kevr yerlerinde sil süyüşmesine ve su coşmalarına sebep oldu deyip kararsa Neşir Türkmen News 19. iyunda öz çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Şol günler Ulu Balkan'ın dağ eteklerinde ve şuna mengdeş birintliklerde güçlü yağışın bulunduğunu Meteo Jurnal Neşir'e hem haber verdi. Maglumatı yerleştirilen emeli hemrat uğratlarına göre Cevelin Demirgazık günbatarındaki genişliklerde sil ve su coşmaları emele geliptir. Şehirde olsa Meteo Jurnal bu yerden bari yoğu 30 kilometre uzaklıkta yerleşen Balkan avatta asla yağış yağmanlığını belliyar. Neşir'in web sahipasında yerleştirilen emeli hemra suratı önkü Balkan aylığının düğünde köp möçverde suğun toplanmağı sebeple emele gelen ullakın su hovdanını görküzer. Dağlardan inen yağın suları kadimi uzu boyun akabasında ve kuran Balkan aylığının düğünde suğun toplanmağını alıp bardı ve adından 50 ine 4 kilometrlik genişlikte Belek ve Qara Tengir demir yol mendirlerinin arasında geng su hovdanını emele getirdi. Şeyli ulu su coşması bu sebitin pesligi ve tekizligi sebeple yüze çıktı deyip hova maglumatlarını yayradiyan neşir yazar. Şeyli hem bu maglumatta Cevelin Demirgazık günbatarında geng su hovdanlarının emele gelenligi haber verildi. Neşir şeyli güçlü su coşmasının Aşgabat Türkmen başı demir yoluna M37 avtoloğ yoluna ve sebitteki Belek uluğ hem de senağıt infrastruktur orasına zeper yetirmek ihtimallığını aradan ayırmayar. Devlet haber veriş serişteleri Balkan vilayetindaki yağış ve sil varada haber vermedi. Kurak Kovali Türkmenistan'da sonki yıllarda güyüşlü yağışları yığı yığıdan kaytalanyar. Sonki aylarda köp sanlı yağınlar ve su coşmaları yurdun dürlü küncaklarında şolsandı payitahtta su basmağını sebep buldu. May ayının ortalarında Aşgabatta güyüşlü yağış sebeple yaşayış çaylarının yerdemeyinlerini merkezi köçelerdeki yarım yerdemeyinlerde yerleşen dükkanları ve ofisleri su bastı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini devam ettiriyor. Türkmenistan'ı çoğulaşan havar yapıklığının oğu hazırlık, ağırlık meselelerinin kaptalından oğurluk cümürlük meseleler hem has çıkış yani mengdiyar. Elbette Türkmenistan karasızlığın baskı yıllarından korrupsiya çümp basladı ve yurdun ilkinci prezidenti hukuk edaralarının yolbaşılarının, sultanını bas prokuraturanın, içeri işler ve milli hukukçuluk ministerliklerinin resmilerinin, beylaki ulemerlerinin yüzüren korrupsiya işler var da sonki yolbaşılara kararını has açık kurulun ediyordu. Yönü son kevri yağdayları vardı. Azrak mağlumat verilen hem olsa umuman emellerlerin atlaşmağının akı ulu korrupsiya faktları halktan yaşarılı. Şol wagtda da ikinji prezident döwründe korrupsiýanyň çağalar waglaryny mekteplere çenli doly gursag alanlygy öňeserilýär. Şu hepde gelip goýsan kavarlar bolsa çağalar waglarynyňaky ogurluklaryň hem odal görülip eşitilmedik derejelere ýetenligini asaret edýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin çağalar bağlarında devlet tarafından körpelere berilen iyimitin yol başçılar tarafından oğurlanmağı görülüp eşidilmedik derecelere yetti deyip mektebe çenli bilim idaralarının işerleri aydiyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşası 20. iyunda Sevit'ten malumat berdi.
Çağalar bağlarını et ve miwe bakçı önümlerinin müdür ve onun hocalık işleri boyunca ormasarı aspez tarafının oğurlanmağı tədirik dəl. Emma inni bu mesele xası ağırlaşar. Çağalar bağlarını bir almanı altı bölüp altı çağa paylap başladılar.
Deyip şəhərin çağalar bağlarının birinin terbiyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Habarçıyımız bilen söhbetdeş olan terbiyeçilerin ençimesi bu yağdayların şəhərin mektebe çenli bilim edaralarının tas əhlisinde. Şol sandı birinci ve üçüncü çağalar bağlarında qaytalanýandygyny bellep, çağalara etli naharyň tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpedler çağalar bağlarynyň müdirleri bilen alalaşyp, gelen miweleri we etleri ogurlap, öýlerine alyp gidýärler. Hatda kir ýuwuş bölümine gelen we ýorgun düşekleri ýuwmak üçin niýetlenen himiki serişdeler şol sanda paraşoklary hem 80 götürümü nevelli taraplara oğurlanýar deyip şehrin çağalar bağlarının birinin yeni bir terbiyeçisi aýtdy. Terbiyeçiler çağalara dünya bilim ministerliginden ve vilayet bilim müdürlüğünden barlagçylar gelýän günlerinde kadaly iýmit berilýändigini hem bellep şeýle diýdiler.
Çağalar bağlarının yol başçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavırlı yalı olup görünüyor.
Deyip terviyetçi aytta. Ol ıqtisadı qiyinçiliklerin ve giyin yayran işsizliğinin arasında işten boş odulmaktan hova tiyirlenyen terviyetçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açıçan gurrun qozulmaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini oğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı barada mektebe çenli bilim edaralarının işerleri ve inatalar azatlığa iyi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın ençeme çağalar bağının terbiyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imitini İmiti öz aralarında paylaşyandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrüvap çağalar bağlarının gurulyandığını ve olarda körpeler üçün ähli zerur şertlerin dörödülendiğini yığ-yığdan tekrarlayarlar. Yönü yukarıda aydılan yağdaylar barada mesele gozamayarlar. Bu aralıkta Türkmenbaşlı enataların ençemesi idare kerhanaların tas ählisinde hepte de altın işlemek düzgününün yolu koyulun mahalle çağalar bağlarının körpeleri hepte de dine 5 gün kavul etmeğine nâgilelik bildiriyar. Biz çağalarımızı heptenin 6-cı günlerinde nira koymalı. Hükümet edarı kerhanalarda hem heptede 5 gün işlemek düzgününü girizmeli. Bu dünyanın ösün yurtlarının ählisinde şeyle deyip Türkmenbaşlı eni belledi.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'ı yine bir ağır mesele olsa ilatın can sağlığı gülen bağlı. Yurdun sağlığı saklayış puğduğunun akı meseleler hem iyirrak. Hedirki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarını ve ondan hem ön başlanını. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk gülen bağlı olsa ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı. Metduottaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Sonku okusun mağlumatlara göre hakimiyetler ayal maskalılarda yatkı hem de göğüs düğününü anıklamaya konukturulan ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Marulaýetin aýalaryň arasyna düwün keseliniň köpülmegi bilen bagly dowam edýän aradalaryň fonuna Sewitiň saglyk öýlerine gelin gyýdlaryň arasyna geçilýän ginekologiýa barlaglary batlanýar. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýuly Fevittin maglumat berdi. Vilayetdäki sağlyk öýleri öýdüleriniň jogapkärçiligine kilatly fevitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygyndaky gelin gyýdylary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýyla taryhyna ýaly gurlaryny degişi düwün keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseriniň hemde göwütde döşmelerini döreyen düwün keselinin anıklanılmağı bilen bağlı hadiseların köpülýändigini aýdýarlar.
Sağlyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip öz garamagyndaky aýal gyýdylary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Telefon jaňlaryna jogap berilmedik halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlar.
Deyip ayarların arasından ekologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen barlıqlardan xabarlı bir sağlık pudağın akçeşme Hazatlık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Sevitte xabarçılarımız üren sohbetteş olan gelin gıylar son kuatlarda sağlık şikayetler bilen yerli kesel xanaların ekologiya bölümlerine yüz tutyan ayarların sanının görünetiyini köpeliyenliğine ayarlar.
Velayetin ekologiya hatsa xanasının ayarlarda yüze çıkayan düğün kesellerine gönüktürülen bölümlerinde has köp novatları sıyınlasa bolyarı.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungda şolan bir neçe ayal maşgala bu sebitte ayallarda onkologiya keserlerinin anıklanıma bilen bağlı vakaların yığcamlaşyanlığını tasdikleyarlar.
Yatgıda ve göğüste düğün keseli döreyar. Yurdun onkologiya keselhanalarında marı velayetinden bolup becerge alyan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aydiyar. Sebitte ayal gıyların arasına düğün keselinin has köp anıklanılmağının mümkün olan sebepleri var adı mağlumat yok gal verse de bu sebitte ayal Yalgıların arasına onkologiya keserlerinin yokorlanyanı onu görküdiyen resmi istatistikalar ya da ılımı lokmançılık bağlarlarının neticeleri el yeterli del. Yine sağlık öyler tarafından ayarlarda düğün keserini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen yürüyte bağlarlar yerli yaşayıcıların aladalarını gıytaklayın tasdikleyar.
Ginekologiya bağlarları takminan bir sağıda çekip bilyar. Bağlarlarda ayarların döş mezlerindeki katılık bağlanyar ve yatgıdan nusha alınyar.
Deyip ginekologiya barlıqlarına katnaşan bir zenan Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Barlıqlardan yüze vuruyan zenanlardan yazmaça düşündürüş alınyar. Yazmaça beyanatlar yüze çıkıp bilecek sağlık yağdayları boyunca ehli cevapkarçılıkları zenanların üstüne yükleyer. İki ayın devamında Marvulayet'ine değişik yaşardaki gelin gıyların arasına onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülen ginekologiya barlıqlarını tamamlamak gödönüne tutuluyar. Barlıqların tölevi 50-100 manat aralığına keskitlenipdir. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bundan odalım Türkmenistan'a ilat arasından ekologiya keserlerinin köpelyanlygyny habar berdiler. Yurdun mary Balkan we Levant welaýatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulyp urunulmagy berilen köni onkologiýa keserhanalary hereket edýär. Döwlet medpugat 2023-nji ýylyň oktýabrynda bu welaýatlarda täze onkologiýa hassahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonda bu hassahanalaryň guruluşy işleriniň Islam Ösüş Banky tarapynyň maliýeleşdirilýändigi ma'lum edildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri 3 hassahananyň guruluşynyň mundan öňki ýurtda köpügürli welaýat hassahanalarının kuruluşunu ödüsün alan Nahal Hocalık Cemiyeti'ne ananalandığını haber verdiler. 2022 yılın May ayına Daşoğlu Vulayeti'ne hem 150 orunluk teyze onkologiya hassahanası ulanılmağı verildi. Azatlık Radyosu Mara Vulayeti'nin ayarlarının arasına düğün keselinin köpülmeği boyunca yerli sağlık oruç idaralarından tesvir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Oğuz huzurlugyna dören ýagdaýlar we Türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedow 19-njy ýylyna ýurdun günwatyr sewtine eden sapary barady berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna Oğuz huzurluk puwdagynyň ösdürilmegi alyk bolçuluginiň kepilliýini atlan çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Askavadinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolonluğunu boyun almalı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçirilişkende Karlorov'un depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü olvasılar doğrununa yola koyulan boş propagandani kaytalanını tele sahnada baş kahramanın tederek, yasrak adam olmağının aşkı tederek görünmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň o hozurlugyny dören agyr ýagdaý. Bu ýagdaýyň 100 minlerçe adamyň daşary ýurtlara çykmagyna sebäp bolanyny wardy. Sosial mediada hem jan agyrly gurrunlar edilýär. Öňkü käranneçileriň biriniň sosial mediada gurulan söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, soňky döwürde ýorly köçe çykaryp buğday satýan käranneçiler hem gözüýär. Sapar Murat Niýaz döwürini öz ýetişdiren buğdaýynyň çağalar üçin 46 gallalyp galan daýhan metduwatda paş edilip bir ýalgarlan bolsa belki de emele gelen ýagdaýy ýaşyrmak üçin häzir garly paýta harmanlarynaky galplyklar bardy hem metduwatda hiç zat aýdylmaýar diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Balkanlaryň habar simili bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmeniň pikirçi o huzurundaky galplyklar şol taýyny daýhanlaryň gapanyny terezde talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa iýil içinde kapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde Bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarında uly terediniň aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bir kanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soň Sowet döwründe kolhoz başlyklaryna palta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borşnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar o huzurlugyna köpelen galplyklary derňemek hakyny ýolbaşçylaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtyna däl, ýyl boýy günnäň aşy gaýtalanyp döwlet metduwatyny gülke ögürýär diýdi. Ceyhun News web sahypasynyň 11-nji ýylyna çap eden habary ýalan. Onu Lewap welaýatynyň Owu hozorlukçularının yerelme meyil namazını 100% olarak berzay edenliği aydılıyor. Bu doğru derlip adatlık gülen sökvette şolun kârenle çaytti. Elbette hasıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hasılını almağı şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalığını soran Dayhan yeralmy öndürmekdäki esasy kynçylygyň dökün ýetmezligine bolunýan hem sözüne goşdy. Onuň sözlerini çärji götürýänin adatlyk Hajiýew Dayhan birleşikleriniňki çeşmeler hem tassyk etdi. Mundan başga bir näçe Dayhanyň tassyklamagyna görä Eýrandan getirilen arzan kartoşkalaryň bazara dökülmegi Dayhanlaryň bar eden adabyny bir köpüge çykardy.
Kärendiçilerin ýagdaý henüz üýtgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäsini ýanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potret ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen, olaryň potret ýerleriniň köpüsi eýýän mülk ýeri edilip satylypdyr. Ikinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, iyin qovu sortları ekilyar, dökünleri, suvi, becerisi vaxtında verilyar. Olar qovuçadan, buğdoydan başqa ikinleri hem ekip bilyarlar. Emeldarların potrot, mülk yerlerine teknikalar hem vaxtında varyar. Umuman aydanında pulun bolsa ikinin hem qovu bolyar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alp bilyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebepli, Adının aydılmazlığını soran kärindiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtky prezident bu ýagdaýy ýerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alınmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölüklüğün boyuna alynýardy. Ýönetimçiler 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary ýurtlara gitmäge mezbur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezbur edýär. Olar ekinlerini vaqtında ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde barıp haýys edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwurjak bolsalar, zor-zor nasos döwülýär. Ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri vaqtında suwurup bolmaýar. Nasoslar köni, dayhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Dayhan daho dalyansa, müň yerde çykdy diýär. Mesele diňe pulda hem däl. Adamın vaqti, ömrü köýär, nervisi gidýär. Ýönüki dayhany berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüş alyp bolmaýar. Ekinlerin meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Dayhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere terettirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowoty durýarlar. Eger pul berseň, ol nowotlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty zady pul berjek. Üstesine aljak dahodun çıktı ziyini yapçığı belli däl dip, azatlığın yeni bir sökbettesi yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu hoculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbetteslığı koşulup, traktorçılıktan inzinerçılığı çelini yol geçendigini, yönü ovu hoculuğunda neçe isleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendigini gurrun verdi. Önkü kärindici kovacı ekende, Döwlet harmanından paxta satın alıp, cinayeti bas qosonduğunu hem boyun aldı.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Owa huzurlugyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owa huzurluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun garanj etmek bilen meşgullanmaly bolýanyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanyny gurrun berdi. Näçe işleseň de iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň bolmak üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owa huzurluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az. Ortaça aylık 2000 manada hem yetmeyer deyip oğuların yerine sökvetteşimiz sosyal medyada edilen kurulunların doğurduğunu tasdikledi. Yaşayıcılar ziyanı kalayan kârenneçilerin hem dürlü emellere yüzür uyanlığını kurulun verdiler. Çercevli yaşayıcının tasdiklamağına göre kâr kıyakta evlen deneştirilenine Sovet devri, Niyaz devri hem has kovu olup görünüyor. Hederlik kalmadı. Kärenneçiler biraz gowy kazanç etmek üçin paxta ýüýänlere hakyny kim bermek? Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Kärenneçileriň käbiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çigidini alyp galýar. Soňonyň ýagny çigidin ýağını alyp öý şertlerine öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçiler Devlet Televizyonu'nun prezidentin sapar varada tayyarlayan davaralı gepleşiklerinin yıllan yıla yüklemeyenliğini, neticede olarak görüyen, metduğutta edilen zatlara üns veren adamın katı ağzalanlığına ediyorlar. Seydi, Denov, Çercov, Sayıt, Kozunmal, Köytünnak etraplarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan yasayıcılarının tasdiklemeğine göre, Levap Sövüt'ünün köp bölümünü devlet telekanallarına umuman tomoşa edilmeyer. Türkmen televizyonunun gepleşiklerini tomoşa diyenlerin aglağı bölümü hisadı gen alman, öz bilen faktlarını aydışıp, ilat üçün kurnolayan sahnanın üstünden uluyarlar deyip, kozunmalı bir erkek adatlığın havarçısına etti. Sovet döwründe paxta hasyly esasan aýal gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyny paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işini näk gazançyň halys al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomus kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary, gurupluk hozorluklaryň melleklerini, etrap, şehir yerlerindäki avtoýugolgolarda, kafelerde işläp, gazanç etjek bolýarlar. Türkmenabat şehrine gidip her hili ağır işlerde işleyen yetkincekler hem azalip levaplı tökvettöşlerimizin bir aytti.
Kızılarbadın arka Stayhan Birleşiğine edilen safar var adı aydılanına atası da urunu edilişi alı prezident oğlun safarı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçlığın devam ettirilmeğinden başka hiç saat değerliyip azatlığın yerli çeşme taytti. Eğer de Serdar hakikattenen problemaları çözüp reforma geçirmek isteyen olsa önünden yürüyüte tayarlanılan Dayhan Birleşiğine değildi. Gamışvatan, su dökün yetmeçliğinden bir karış olup oturun, ekin meydanlarına varıp bar olan problemaları yerine çözerdi. Zav, yağışlık, parav, Dayhan Birleşiklerine gamış, pişik kuyruk vatan buğday meydanları ken, prezident hamala, hiçbir ıhtiyarı yok yali, önkük prezidentin miras halın, bolgutuz sahnağa katlaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap kaytmaktan utanma yarmıka. Adamlar bu sahnadan Niyazov devrine bizar boldu. Bu dağıtlar birinciden 2024 yılın adamları için gülkünç, ikinciden bu siyaset ödünü ödüm et deyip kızlar vatlı sohbettöşümde aitti. Ovada yaşayan adamların şehirlere göçmegi, yaş tayhanların iş gözlep dışarı yurtlara gitmegi, ova meselesini has ağırlaştırıyor. Ağır zahmet pes girdici, yukarı tutumlar dayhanların ellerini işten sovattı. Bundan başka, ova hocalığı oğurluk tanış bilişli emeldarların behvidinin öne sürülen yerine övrüldü. Su, tohum, teknika, dökün meselelerinin tas kemişi kıyın olmağı, en ervede olsa dayhan mertebesinin garayıp garamayak diyen yalı sözler bilen pes eldirmegi, oların sözünün dinlenmezli. Dürlü kemsitmeler adımları yadattı deyip söhbettaşlarımızın biri hükümet meclisine metbuotta ağzılmasa da ova adımlarının öz düşen yağdayı var adı gurrun ediyanıklarına aitti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp dayhanın hususan COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeğine getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydılmağına göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayhanlar elkiyerler. Emeldarların yerlerinin kovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkezme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı kovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir neçe ay önünden kesitlen yanını, havadançılık ötüş spektaklının kovu kurun olmağı için ulu aladı edilenini. Bu hile aladı var olan meseleleri yaşırmağı del çözmeği gönüktürülse, il yurdu için has kovu olacak duna etti. Dünge şehirlerde del, inni obu yerlerini hem dilekçilik ediyen çağı köpüldü deyip bir sohbet düşümde etti. İşsiz adamken, günlülük kazancım kıyın, iş tapsalar gününü 50 manat çemet pulgadan yarlar. Olum hocalığı yetmeyer. Köp çağılı maşkala günlü ağlının 3-4 sanı tegelek çörök gerek çörögün bakası 6 manat iş tapan günlükçüğünün kazanan pulunun yarısından qoğrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir söhbettöşü özünü övdüreyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti.
Söhbettöşümüzün fikirçi hedir köp adam çıkarganı dasarı yurda gitmekte oraya. Adamların köpüsü dasarı yurda gidip işlemeğin yenilleştirilmeğini isleyer. Sebebi olur dışarı yurtta kazanan pulunu yurdun içine uğradıyar. Adamlar bir topar çıktıcı edip berge girip para verip yurttan dışarı çıkıyorlar ve paran yerlerine kaçkık olup gelmeli oluyorlar. Yurda gelsen son dışına çıkmak mümkün neyle kıyın. Sonun için devlet tarif iğdaları uzak kalıtlık alıp bolsa yurda gelip gitmek ansatlaştırılsa kıyın yağdaydı adamlar maskalılar için has kovu olur deyip adatlığın bir söhbettöşü işsizlik meselesini çözüp bilmeyen hükümetin bulmağını hareket adatlığını çeklendirmek siyasetinden el çekmeliğini belledi. Şeyle de ol dışarı yurtlara işlemeye gidenlerin kazanan pullarını yurda getirmekte uğrayan görgülerinin akıla sığmayanlığını, eğer de istese hükümetin bu meseleyi yüz uğruna çözüp bilenliğini aitti. İşe gidenler kazanan pullarını yurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isteyer. İşlep öy, avtolog edinecek oluyar, çağalarını okutacak oluyar. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçağınlık, aydınlık olmağını isteyerler. Hem işe korkudu. Türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamı isleyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen araya taytti. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan yurttaki işsizliğin, gariplığın derecesini, dışarı yurtlara gidip işleyen adamların sahanını, onların yurdu veren pullarının meçhörünü ayan etmeyer. İşsizlik, Dehmet migrasiyası bilen bağlı düzgün olmalar. Sultanın tasarı yurtlarda helak olayan Türkmen rayetleri, üst açılan cenayetler vardı hem Türkmen metduğatı haber vermeyer. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Egerde pikirleriňizi, bellikleriňizi iýi berseňiz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.